Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកនេសាទឃុំកំពង់ភ្លុកចង់ឲ្យអាជ្ញាធរឃុំជាប់ឆ្នោតពង្រឹងផ្នែកនេសាទនិងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបន្ថែមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបង្ហាញបំណងពិភាក្សាជាមួយគណៈបកដទៃដើម្បីជំរុញការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកម្ពុជានិងចិនបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅមូលដ្ឋានរៀមដែលកំពុងជំរងចម្រាស់រឿងចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់កងទ័ពតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយតទៅទីនេះលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងមិនប្រើស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនធនជាតិនៅក្នុងនៅជុំវិញសមុទ្រខ្មៅដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរទៅមុខនៅប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួននោះទេដរាបណាអ៊ុយក្រែនអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ដឹកធនជាតិទាំងនោះចាក់ចេញដោយសុវត្ថិភាពលោកឡាវរ៉ូវបានបន្ថែមថានេះគឺជាការធានាពីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថារបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ដោយយោងលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថាការដឹកជញ្ជូនធនជាតិចេញពីកំពង់ផែ Berdyansk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសមុទ្រខ្មៅដែលរុស្ស៊ីកំពុងត្រួតត្រានិងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីតំបន់នោះត្រូវបានដោះមីនចេញរួចរាល់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងទាមទារឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញធនជាតិពីឃ្លាំងផ្ទុកធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកដោយបានលើកឡើងថាការរាំងស្ទប់ជាបន្តលើកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនគឺជាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលើកុមារស្ត្រីនិងបុរសរាប់លាននាក់ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីសមរភូមិប្រយុទ្ធនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងការថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោក Luigi Di Maio ក៏បានប្រមានផងដែរថាបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារដែលកើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយនិងលំហូរចំណាកស្រុកលោក Serhiy Ivashenko ប្រធានសហជីពប្រជាករធនជាតិអ៊ុយក្រែន UGA បាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសទួរគីដែលកំពុងចរចាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការធានាឲ្យមានផ្លូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការនាំចេញធនជាតិពីកំពង់ផែសមុទ្ររបស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានរាំងខ្ទប់គឺមិនមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកធានានោះឡើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីគឺលោក Mevlut Cavusoglu បាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថាផែនការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅការនាំចេញធនជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមច្រករបៀងសមុទ្រមួយគឺសមហេតុផលនិងតម្រូវឲ្យមានការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីធានាយ៉ាងណាឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនធនជាតិទាំងនោះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាលោក Zelensky និងលោក Scholz ក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានឯកភាពគ្នាថាគេត្រូវធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចនាំចេញធនជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសតាមផ្លូវសមុទ្រនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Serhiy Gaidai អភិបាលតំបន់ Lugansk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយោធាអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាត្រូវដកថយទៅកាន់ទីតាំងដែលមានចំហខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេមិនបោះបង់ចោលទីក្រុងនេះនោះទេហើយការប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាបានរីករាលដាលនៅទីនោះនៅថ្ងៃពុធនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងការពារជាតិ Novel បានបញ្ជាក់ថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេស Novel បានបរិច្ចាគកំភ្លើងធំធន់ធ្ងន់ដែលចល័តដោយខ្លួនឯងចំនួន22គ្រឿងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគ្រឿងបន្លាស់គ្រាប់រំសេវនិងប្រដាប់ប្រដាផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារថាមិនថាពួកអ្នកឈ្លានពានត្រួតត្រាមានផែនការអ្វីសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់នោះទេយើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់រដូវរងាខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅលើទឹកដីរបស់យើងសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តលើហិរញ្ញទានបន្ថែមចំនួន$1,490,000,000សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីជួយចំណាយលើការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីកិច្ចការសង្គមហិរញ្ញទានបន្ថែមនេះបានធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់សរុបរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានសន្យាកន្លងមកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានចំនួន$40,000,000នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជានេសាទឃុំកំពង់ភ្លុកក្នុងខេត្តសៀមរាបបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពារប្រយោជន៍ប្រជាជនមូលដ្ឋានដូចជាការពង្រឹងទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសនេសាទជាដើមលោកហូរៈស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីឃុំកំពង់ភ្លុកដូចតទៅ
មិនតែបោះឆ្នោតមានន័យថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទាំងកាតព្វកិច្ចនិងទួនាទីខ្លួនឯងជាប្រជាពលរដ្ឋផងនោះ
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកនេសាទនិងប្រជាជនមូលដ្ឋានព្រោះថាបើជ្រើសរើសមេឃុំខុសគឺมันអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកបានទេហើយបញ្ហាដែលมันធ្លាប់កើតមានអាចនឹងកើតមានកំពង់ជួសជុលទូកនៅតាមផ្លូវទៅភូមិកំពង់ភ្លុកលោកគុណថាជាអ្នកនេសាទក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលល្អបម្រើពលរដ្ឋក្នុងឃុំនឹងបន្តអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទជំវិញការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទលោកគុណថាបន្ថែមថាគិតចាប់តាំងពីការចេញបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីខែមីនាត្រីចាប់ផ្ដើមសម្បូរជាងមុន
តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបិទយ៉ាងកាយបិទស៊ីបបិទអុយនិយាយចំទៅឧបករណ៍ខុសមួយចំនួនធំគឺត្រីកើនកើនលោកគ្រូខ្ញុំនៅតលេខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកក៏ដូចជាប្រជានេសាទដែលរស់ស៊ីលបស្រុកច្បាប់គឺពួកខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្ត
ក្រៅពីបញ្ហានេសាទខុសច្បាប់អ្នកនេសាទនឹងជាម្ចាស់ទូកទេសចរសម្បុលស្រអែមនេះឲ្យដឹងថានៅឃុំកំពង់ភ្លុកនៅមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនតិចតួចក្រោយពីការបង្ក្រាបដោះចាស់ដៃកាលពីចុងឆ្នាំ2021លោកគុណថាចង់ឃើញមេឃុំជាប់ឆ្នោតបន្តចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនក្នុងឃុំផងដែរបុរសអាយុ37ឆ្នាំនេះឲ្យដឹងថាតាំងពីលោកធំដឹងក្តីមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃុំកំពង់ភ្លុកមិនមានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅទេហើយលោកក៏រំពឹងថាគ្រឿងញៀននឹងលែងមានដោយដែលគ្មានវត្តមានជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងឃុំរបស់លោកដែរលោកថាវត្តមានរបស់ជនជាតិវៀតណាមក្នុងឃុំដូចនេះជាចំណុចល្អរបស់ឃុំកំពង់ភ្លុកលោកប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ចង់និយាយថាត្រឹមមានបើសិនជាយើងទប់ស្កាត់អត់បានវាមានតែប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ក្មេងវាប៉ះពាល់ទាំងគ្រួសារទៀត
លោកបន្តថា
ចង់និយាយថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់មូលដ្ឋានជួយគិតគូររឿងនេះផង
ធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អាតឲ្យ clean
ទៅទៅណាកុំឲ្យវាមានឲ្យវាស្អាតដូចដែលអត់មានវៀតណាមរស់នៅឃុំកំពង់ភ្លុក
ឃុំកំពង់ភ្លុកគឺជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន100ឃុំសង្កាត់របស់ខេត្តសៀមរាបគណៈបកមួយចំនួនបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងឃុំដែលមានពលរដ្ឋជាង900គ្រួសាររស់នៅអំឡុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អ្នកនេសាទវ័យ37ឆ្នាំលោកគុណថានិយាយថាមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតត្រូវបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកដែលជាជំរករបស់អ្នកនេសាទលោកគុណថានិយាយថាទោះរវល់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏លោកនៅតែឆ្លៀតទៅបោះឆ្នោតនេះបានដើម្បីរឹសមេឃុំដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋលោកប្រាប់ VOA ថា
អត់ទេចង់និយាយថាទាំងគេទាំងខ្ញុំកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនគឺត្រូវឲ្យទៅដល់ពេលទៅបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែទៅបោះពីព្រោះចង់និយាយថាមិនមែនការងារដែលយើងឆ្លៀតមិនបានទេណា
ឃុំកំពង់ភ្លុកជាទីកន្លែងនេសាទផង ហើយក៏ជាទីតាំងទេសចរសំខាន់មួយរបស់ខេត្តសៀមរាបផងដែរពលរដ្ឋដែលរស់នៅឃុំក្បែរបឹងទន្លេសាបនេះភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទហើយខ្លះទៀតជាកម្មករនិងជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកទេសចរលោកហែមុំអាយុ47ឆ្នាំជាកម្មករស៊ីឈ្នួលជួសជុលទូកដែលរកចំណូលបានមួយថ្ងៃ10ដុល្លារដើម្បីចិញ្ចឹមកូនស្រី2នាក់ដែលកំពុងរស់នៅជាមួយលោកខណៈកូនលោក4នាក់ទៀតបានចេញធ្វើការការរកចំណូលបានតិចតួចជាកង្វល់មួយសម្រាប់គ្រួសារគាត់តែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលនៅសេសសល់និងបាត់ល្មើសនេសាទធំធំដែលធ្លាប់កើតឡើងកន្លងមកក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកនាំឲ្យកម្មករជួសជុលទូករូបនេះត្រូវរើសមេឃុំណាដែលមានការតាំងចិត្តក្នុងការបំបត្តិភាពអសកម្មទាំងនេះ
ខ្ញុំចង់បានឲ្យបំរឹងថែមករឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀនឬអីហើយនឹងគាត់មើលនេសាទដែលវាធំធំពី
ដោយឡែកអ្នកទិញត្រីទៅលក់នៅផ្សាររលួសអ្នកស្រីជាចាន់នីក្នុងវ័យ43ឆ្នាំនិងជាម្ដាយមានកូន6នាក់និយាយថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់បន្ថែមទៀតក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកជាតម្រូវការដែលពលរដ្ឋក្នុងឃុំនេះចង់បាន
បើខ្វះខាតខ្វះខាតកំពង់ភ្លុកយើងផ្លូវរបស់គ្រូមើលរង្លក់ក្លៀនដកកណោដល់លិះប្រហោងកាហីកហូឡើងយើងធ្វើដំណើរមកបាវាផ្លូវវាក្លោកទៅភ្លៀងមកល្អលបើតាមសំពុញខ្ញុំចង់បានតែផ្លូវល្អ
បើតាមលទ្ធផលបឋមចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងនាំមុខគណៈបកផ្សេងទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នអាសនៈមេឃុំរបស់ឃុំកំពង់ភ្លុកនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកដែលក្តោបក្តាប់អំណាចជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកខ្ញុំហូលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការពិភាក្សាជាមួយគណៈបកដទៃទៅលើបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីយកទៅជជែកជាមួយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រកាសគៀងគើគណៈបកនយោបាយដតេដើម្បីពិភាក្សាក្នុងការតស៊ូមតិរួមគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបធានាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកមួយចំនួនដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកកម្ពុជានិយមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះជាការបោះឆ្នោតអាក្រក់បំផុតមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌និងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពួកគេបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាការបិទទ្វារការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតការកាត់ឈ្មោះពលរដ្ឋពីសំណាក់អាជ្ញាធរភូមិឃុំករណីមេឃុំចៅសង្កាត់ពីគណៈបកកំណត់ឈរនៅក្បែរការិយាល័យឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតនឹងការខកខានរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការបំពេញតាមសិទ្ធិរបស់ភ្នាក់ងារគណៈបកជាដើមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈក្នុងការប្រមែប្រមូលបញ្ហារួមជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលបានជួបប្រទះដើម្បីយកទៅជជែកជាមួយស្ថាប័នកើជបនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចុះថ្ងៃទី8ខែមិថុនានេះលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាបញ្ហាដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រឈមក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះនៅតែជាក្តីកង្វល់ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023លោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះគឺអាក្រក់បំផុតដោយទាមទារឲ្យមានការកែប្រែសមត្ថភាពកើជើបកែប្រែនីតិវិធីមួយចំនួនការធានាអភិក្រិតភាពនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីកើជើបនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយនៅភាពមិនប្រក្រតី ទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រកាសជាចំហសម្រាប់ការហាក់ការជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដែលមើលឃើញពីបញ្ហាដូចជាដែរហើយដើម្បីកែប្រែនៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកបានថែមថា
បទពិសោធន៍របស់នៅពេលនេះគឺវាមិនត្រូវតាមខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងនេះទេហើយបើយើងនិយាយអំពីនីតិវិធីទៀតសោតគូជបបានផ្លាស់ប្តូរនីតិវិធីជាច្រើនហើយវាលើសនីតិវិធីជាច្រើនផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតដើម្បីពិនិត្យតាមដានការពង្រឹងទៅតាមទៅនឹងវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនត្រូវឃុំឃុំមិនត្រូវផ្លាក់ត្រុកនឹងទាំងការកន្លែងបោះឆ្នោតជាដើមទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតស៊ូមតិ
លោកលោកសុធាថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងតស៊ូមតិលើការបំពេញការងារមិនបានល្អរបស់មន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតទាក់ទងការមិនបានបិទផ្សាយទម្រង1102នៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនផងដែរបើតាមលោកលោកសុធាមកដល់ថ្ងៃពុធនេះគណៈបកមិនតិចជាង5ទេដែលបានទាក់ទងចង់ចូលរួមពិភាក្សាបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាប៉ុន្តែលោកថាពេលវេលាគឺមិនទាន់បានកំណត់ជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកបន្តថាបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកនយោបាយគឺមិនពិបាកដោះស្រាយនោះទេប្រសិនបើកើជើបមានឆន្ទៈពិតប្រកាសចំណែកលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគណៈបកលោកនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកដតីដើម្បីលើកឡើងបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកក្នុងពេលបោះឆ្នោតលោកថាគណៈបកកម្ពុជានិយមចង់ទាមទារឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបកកែសម្រួលនីតិវិធីមួយចំនួនឲ្យបានល្អប្រសើរដែលរួមមានការបិទទ្វារការិយាល័យបោះឆ្នោតការកត់ត្រាឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដោយមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលលោកថានេះជាការគាបសង្កត់និងបំភ័យសិទ្ធិពលរដ្ឋ
ជាពលកម្ពុជានិយមយើងយល់ឃើញថាកោជបត្រូវតែកែសម្រួលនីតិវិធីនិងប័ណ្ណបញ្ជាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយកប័ណ្ណពិសោធន៍ភាពខ្វះខាតភាពអវិជ្ជមានភាពអសកម្មទាំងប្រមាណហ្នឹងត្រូវទទួលយកមកពិចារណាហើយកែសម្រួល
លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធលើកឡើងថាគួរតែសាររើពិនិត្យពីសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំកើជើបោដោយកំណត់យកតែបុគ្គលដែលមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកនយោបាយ10ឆ្នាំនិងជាមនុស្សឯករាជ្យមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបកនយោបាយណាមួយដោយឡែកលោកខាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ថាគណៈបកកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅកើជើបោលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់សម្រេចថាចូលរួមពិភាក្សាជាមួយគណៈបកដតីឬយ៉ាងណានោះទេ
យើងកំពុងតែមមាញឹកលវលនៅរឿងពាក្យបណ្ដឹងនិងលទ្ធផលនឹងទាំងអស់ការងារច្រើនដែលយើងមិនទាន់បានមិនអាចដកឃ្លាធ្វើកិច្ចការផ្សេងឡើយតែដូច្នេះយើងបដិសេធទៅរឿងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅការបោះឆ្នោតនេះសិន
លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបប្រាប់ VOA ថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលក្នុងបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅពេលរອບសន្លឹកឆ្នោតនិងបន្ទប់រອບសន្លឹកឆ្នោតមួយចំនួនបិទទ្វារគឺដើម្បីកាត់គូពីសុវត្ថិភាពនានាការបង្ការកុំឲ្យមានចលាចលណាមួយកើតឡើងនិងការទប់ស្កាត់ការពារសន្លឹកឆ្នោតកុំឲ្យទៅទឹកទឹកភ្លៀងជាដើម
ការលើកឡើងរបស់គណៈបកមួយចំនួនដែលថាមានភាពបន្តក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបិទទ្វារការិយាល័យរອບសន្លឹកឆ្នោតមិនឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមដានពិនិត្យមើលការអនុវត្តការរອບសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការិយាល័យនោះគឺជាប្រការមួយឬក៏ជាការចោទប្រកាន់មួយដែលមិនមានទម្ងន់ខាងផ្លូវច្បាប
់លោកបានថែមថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបគឺជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដោយបំពេញទៅនីតិទៅតាមច្បាប់ប្រព្រឹត្តទៅរបស់កើជើបនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតដែលមានជាធរមានតែប៉ុណ្ណោះនាយកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូប សួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
សំណងនានានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយរបស់ចិននឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្រោយពិធីបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះនេះគឺជាសំណងដែលនឹងត្រូវសាងសង់ដោយអ្នកជំនាញរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ប្រកាសថាចិននឹងប្រើប្រាស់ទីកន្លែងនោះសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពរបស់ចិនផ្ដាច់មុខនៅថ្ងៃខាងមុខលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានចូលរួមពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់នានានៅមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនប៉ុន្តែការសាងសង់សំណង់ថ្មីនិងការធ្វើទំនើបកម្មផ្សេងៗក្នុងជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមនេះខ្លះជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយដោយសារមានការចោទប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាចិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននេះសម្រាប់ពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានិងភាគីចិនបានច្រានចោលនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានដែលមានការចូលរួមពីតំណាងទូតនានាក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានថ្លែងថាកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មបញ្ជាការឋានរៀមដែលលោកថាជាផ្នែកមួយនៃការទប់ទល់និងឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរប៉ុន្តែលោកច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាមូលដ្ឋានរៀមដែលធ្វើទំនើបកម្មដោយអ្នកជំនាញចិននេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់
កម្ពុជាគ្មានចេតនាបង្កការគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសណាមួយហើយកម្ពុជាក៏មិនដែលជំទាស់រាល់ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ប្រទេសដទៃនោះឡើយកម្ពុជាក្រន់តែចង់លើកកម្រិតសមត្ថភាពការពារខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតធានាបានភាពទប់ទល់នឹងសម្ពាធនិងឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន
ភាគីកម្ពុជានិងចិនមិនបានបង្ហាញពីទំហំទឹកប្រាក់នៃជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនឡើយគម្រោងធ្វើទំនើបកម្មដែលមានការសាងសង់ថ្មីនិងជួសជុលផងនោះនឹងប្រើរយៈពេល24ខែគឺ2ឆ្នាំនេះបើតាមលោកចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិលោកឲ្យដឹងថាសំណងដែលត្រូវសាងសង់ថ្មីមានដូចជាអគារប្រជុំអគារបុគ្គលិកអគារជួសជុលកន្លែងកីឡាអាហារដ្ឋានផែសម្ចតនាវាថ្មី2កន្លែងសម្រាប់នាវាធុនមធ្យមស្ដារខ្លងដែលនៅរាក់នៅឡើយរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកអគ្គិសនីលូនិងកន្លែងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ឧទ្ធម្ភាគចៈជាដើមលោកចៅភិរុនបញ្ជាក់ថាការធ្វើទំនើបកម្មនេះមិនសម្រាប់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខប្រទេសជាតិខាងឬនៅក្នុងតំបន់ឡើយកាលពីចុងឆ្នាំ2021ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើនាយឧត្តមសេនីយ៍កំពូលពីររូបរបស់កម្ពុជារួមមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុននិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឲ្យស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើឧត្តមសេនីយ៍យោធាទាំងពីររូបនេះគឺយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តនឹងការវាយបំផ្លាញចោលអគារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់យោធាកម្ពុជាមុនពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយដកស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនថាចិនកំពុងសាងសង់ទីតាំងកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនមួយដោយសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបានបដិសេធជំវិញរឿងនេះអ្នកសារព័ត៌មាន The Washington Post បាន
ដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីអាមេរិកក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែវាជាបញ្ហាដ៏រសើបថាការបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប៉ុស្តិ៍យោធាជួរមុខនៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនទី2ហើយជាប៉ុស្តិ៍ជួរមុខទី1នៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននោះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញទីតាំងយោធានៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលបំណងរបស់ខ្លួនខ្ល้ายជាអំណាចពិភពលោកមួយដ៏ពិតប្រាកដសារព័ត៌មានបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចមួយរូបថាយើងវាយតម្លៃថាតំបន់ Indo-Pacific គឺជាទីតាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់មេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនដែលបានមើលឃើញតំបន់នេះថាជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវនិងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់កណ្ដាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនគេមើលឃើញការពង្រីកខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការជាសកលដើម្បីឆ្ពោះទៅរកពិភពលោកដែលមានពលចម្រុះដែលប្រទេសមហាអំណាចនានានឹងដាក់បញ្ចូលផលប្រយោជន៍របស់គេដើម្បីពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានអះអាងថាកម្ពុជានិងចិនគឺជាមិត្តដែកថែបហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មនេះគឺស្របទៅតាមច្បាប់ជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងមិនរំលោភបំពាននូវច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយឡើយ
ខ្ញុំក៏សង្កត់ខណ្ឌថាប្រទេសខ្លះឃោសនាបំពង់និងលៀបពណ៌ចំពោះគិសាបរិការនិងប្រដាស្រ័យចាក់ធំគ្នាប្រកដីរវាងចិននិងកម្ពុជាយុលេះប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រតិកម្មអេកដោភីគីស្រាតែអំពើចិត្តប្រាអំណាចយុទ្ធាធិការហួបរំដែងយ៉ាងកូក្លឿនជ្រិះជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាយ៉ាងកំរោយ៉ាងខ្ញុំប្រជាជាតិដាច់ខាត់ចំពោះទង្វើទាំងនេះ
នៅក្នុងពិធីបើកការរដ្ឋាននោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងថាក្រោយពីការរដ្ឋានត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ជាផ្លូវការគឺកម្ពុជាលែងឲ្យជនបរទេសណាមួយចេញចូលឬក៏ត្រួតពិនិត្យទេដោយលោកថានេះជាសិទ្ធិហើយក៏ជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា
ទៀតពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំថាអញ្ជើញទាំងអស់អ្នកណាដែលមានបំណងចង់មកអញ្ជើញទាំងអស់មកចុះអញ្ជើញទាំងអស់តែតតំបុកទៀតពេលនៃការស្ថានដំដាយគឺប្រហែលជាវាមិនចូលមកកលែងនេះពិបាកទៀតព្រោះអីរឿងនឹងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់នោះតិចតែព្រោះអីគឺការងារបច្ចេកទេសឬបើនិយាយមិនមែនថាបច្ចេកទេសយោធាទៀតសោះគឺហាក់ដូចជាមិនជាការចាំបាច់ទៅមកអតិសនាមបង្ហាញថាខ្ញុំទៅដាក់អរដែលវិស៊ីលនៅកន្លែងនេះខ្ញុំទៅដាក់កំជ្រួចនៅកន្លែងនេះឬដាក់រោងជាងកន្លែងនេះឃ្លាំងខ្ញុំរៀបនេះហាក់ដូចជាមិនចាំបាច់ដល់ដាក់នឹងទេ
អ្នកស្រី Stephanie Asate អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាការផ្ដោតសិទ្ធិផ្ដាច់មុខសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពចិនអាចគំរាមដល់ស្វ័យភាពរបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យចុះអន់ខ្សោយនៃសន្តិសុខតំបន់អ្នកស្រីបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះនៃដំណាលភាពនៃគោលបំណងនៃការធ្វើទំនើបកម្មលក្ខណៈនិងទំហំនៃគម្រោងមួយនេះនិងទួលនីតិរបស់យោធាចិនក្នុងការស្ថាបនានិងការប្រើប្រាស់របស់ចិនលើសំណងទាំងនោះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do Civic Khmer លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគំនាបរបស់អាញាធមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.